Bir qarashda bu manzara sudni eslatadi. Oq kiyimli, baqbaqalari osilgan imom qora kiyingan gunohkorlar aybini taftish qilmoqda. Faqat bu mahkumlar sudlanib 10-20 yillik jazoni o'tamoqda. Ularni qayta sud qilish manzarasi 1937-yilning sovuq jarayonlariga menzaydi.
Yana qattiqroq ham amin bo'ldim-da, adashganligimmi?
Abdurahmonov Farhod Rahmatovich 1972-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Akromiylar diniy ekstremistik oqimiga adashib kirib, astoydil pushaymonligini bildirib kelgani uchun afv qilingan.
Mahkumlar kamera oldida biron-biron gapirib, akromiylarning qotil, xoin va sotqin ekanligini qayta va qayta ta'kidlashdi. Film davomida talaba deya unvonlangan bir qiz va bir yigitning prezidentga qanday qilib xoinlik qilish mumkin, axir u bizning otamiz-ku degan gaplarni eshitamiz.
Bu barchaga ma'lumki, masalan, chetdan turib kimdir bizaga g'arazli maqsadlar barchamizga ma'lumku. Ular chetdan hech kim kelib bizga vatanimizga bir rivoj qo'shadigan, vatanimizni ravnaqiga ravnaq qo'shadigan hech bir ish qilib berolmaydilar.
Har kunga o'tayotgan kunimiz bir o'zgacha bir bayram, o'zgacha bir tantana ila o'tmoqda. Biron bir voqeani ko'rib o'zimizga ibrat olamiz. Ya'ni o'zimizdan tinchligimizga, osoyishtaligimizga shukr qilamiz.
Otalar so'zi aqlning ko'zi teleformatda ishlangan bu ko'rsatuvda sobiq akrami terrorchi, hozir esa gunoh kechirilgan Farhod Abdurahmonovning baxtli taqdiri haqida lavha ham bor. O'z uyida mahalla oqsoqollari va posbonlari kurshovida o'tirgan Farhod chet ellarda faollashayotgan akromiylarni tavba qilishga va prezidentdan uzr so'rashga chaqirdi.
Prezidentimizdan kechirim so'rab keldim. Ular meni kechirishdi ular. Mana internetlarda ham o'qiyapmiz, har xil oqimlar chiqayotganini. Shularga hozir meni maslahatimki, ko'zingizni ochinglar. Chet elda har xil davlatlar qochib yurgan odamlarga maslahatim shuki, o'g'il bolaga tavba qilinglar, o'zimizni vatanimizga qaytinglar.
Suhbatga qo'shilgan mahalla oqsoqoli ham yurt tashqarisidagi qora kuchlar go'riga g'isht qiladi.
Ming rahmat prezidentimizga, hammaga ham mas tavba qilganlarga, xatolashganlarga Alloh taolo ham kechirar ekan. Prezidentimiz ham kechirib ko'pdan xatariga o'g'il qizlarni oldida mana mahallamizda yuribdilar.
Ko'rsatuvda ishtirok qilgan 4 mahkum 2005-yil 13 may kuni Andijonda ison ko'targani uchun uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. 13 may kuni mamlakatdan chiqib ketishga muvaffaq bo'lgan 500 ga yaqin andijonlik o'tgan 6 yil mobaynida siyosiy tashkilot tuzib, O'zbekistondagi rejimni o'zgartirish haqida chiqishlar qilmoqda. Ana shu faollik bois o'zbek qamoqlaridagi mahkum birodarlarimiz ahvoli yomonlashdi, deydi Andijon adolat va tiklanish tashkiloti faoli Abdusalom Karimov.
O'zbekiston xalq harakati vujudga keldi. Bularda umidini, bularda maqsadlarini ro'yobga oshiradigan harakat vujudga keldi. Shuning uchun turmadagilarga ma'lum bir og'irlik, ma'lum bir qiyinchilik bo'ladi, tabiiy. Sababi O'zbekistonning ichidagi harakat o'z-o'zidan oldini olish uchun qo'lidan kelgan harakatini qiladi ular.
Qamoqda jazo o'tayotgan Andijon isyonkorlarining bulbuli go'yo bo'lib o'z safdoshlarini qoralashi muntazam kuzatilayotgan holat. Bundan oldin isyonchilar lideri Akram Yo'ldoshov ham tavba tazarru bilan televideniyaga chiqarilgan edi. Abdusalom Karimov o'zining qamoqxonadagi safdoshlarining iqrorlaridan xafa emasligini aytadi.
Endi O'zbekistonda ichida turgan odamni hozir xohlagandek gapirtirishlik imkoniyatiga ega, shuning uchun u yerdagi odamlarni to'g'ri tushunamiz. Bugungi kunda O'zbekiston o'zini adolatsizligini 21 yildan beri yashirib kelgan bo'lsa, demak, bundan buyog'iga ham uyoq kuchaytira oladi. Sababi O'zbekistonda rejimini tugash davri kirib keldi. Ertaga tank chiqdi ham desa ajablanishligimiz nima emas, demoqchiman. Vaqti kelsa shunday harakatlarni qilishi mumkinki, jiji bola beshikda yotgan bolantayida granata saqlashgan ekan desa ham ajablanmas kerak. Endi Anvar Qorakalar ham u yerda oila, bola chaqani baxishligi uchun qo'ldan kelgan harakatini qilib, O'zbekiston rejimiga quloq solib, bir kelishib ish olib borishlikka majburligidan qilyapti. Aslini olganda-chi desa, unandaqa emasligini Anvar Qori ham, uydagi ayoli ham, bola chaqasi ham yaxshi biladi. Topayotgan daromadini ham, nima sababda daromad topayotganligini ham.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyev nazarida bu ko'rsatuv 23 mayda ilk qurultoyni o'tkazgan O'zbekiston xalq harakatiga o'ziga xos javobdir.
Meni nazarimda bu to'g'ridan to'g'ri hukumatning keyingi mana O'zbekiston xalq harakati faoliyati bilan bog'liq qo'rqishlarini ifodalaydi. Demak, bir qancha maqolalar chiqdi, hukumatning bir boshqa yo'nalish orqali, boshqa bir signallar orqali uning xavotirlarini bildik. Mana endi to'g'ridan-to'g'ri informatsion kampaniya boshlandi. O'zbekistonda haqiqatda vaziyat ancha murakkab. Ya'ni bir tomondan O'zbekiston xalq harakati ichkarida yetarli kuchga ega emas. Odamlar resurslari O'zbekistonning ichida o'zining bir ifodasini topmagan, lekin O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat shundayki, chetdan turib hozirgi globallashuv sharoitida odamlarni ruhlantirish orqali, odamlarga bir ma'lumotlar berish orqali, masalan, O'zbekiston jamiyatiga to'laqonli ta'sir qilish imkoniyati bugungi kunda mavjud. Mana biz bilamiz, aprel oyining o'zida Samarqand viloyatining 3-1 tumanida, ya'ni rayonida odamlarning o'sha ko'chalarga chiqishi, o'zlarining talablarini bir hokimiyatdan hokimiyatga bildirilishi, hattoki bir 2-3 rayonda, masalan, o'sha katta bir yo'l trassasi bor, betonka deyishadi. O'sha betonkalarni yopib qo'yishlari, boshqa viloyatlardan ham shunga o'xshagan signallarni mana biz, ya'ni ma'lumotlarni olib turibmiz. Demak, hukumat kerakli xulosalarni chiqarmayapti yoki noto'g'ri xulosa chiqaryapti va o'sha o'zining xatti-harakati bilan chetdagilarni, ayniqsa o'sha O'zbekiston xalq harakati faollarini battar qo'zg'atishga qaratilgan bir siyosatni olib boryapti deb o'ylayman. Oldin ham xuddi shunday programmalar bo'lgan, lekin har safar mana shu programmalarning konkret bir vazifasi bo'lganda, mana aniq bir oldiga maqsad qo'yilgan, lekin mana oxirgi programmani nazarimda O'zbekiston xalq harakati, xususan Andijon adolat tiklanish tashkilotiga qarshi qaratilgan, uning faoliyatiga qarshi qaratilgan deb qabul qilish mumkin, hisoblash mumkin. Bunday programmalar O'zbekistonda hech qachon to'xtamagan, chunki ularning umumiy bir vazifasi dushman qiyofasini tasvirlash, dushman qiyofasi orqali O'zbekistondagi bir avtoritarizmni bir oqlash, xuddi bir barqarorlik siyosati, ya'ni barqarorlik qadriyati degan bir yondashuv orqali ba'zan repressiv bo'lgan bir siyosatni oqlashga harakatlarni kuzatganmiz.
O'zbekiston televideniyasi sobiq xodimi Malohat Eshonqulova bunday ko'rsatuvlar bevosita O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari rahbarligida yaratilishini aytadi.
O'zbekiston kanalidan bo'lsa, siyosat studiyasi qiladi. Bilishimcha, shu xavfsizlik xizmatini buyurtmasi bilan qilishadi. Xavfsizlik xizmati murojaat qilishadi, jurnalist ajratadi ularga. Keyin bular borib, o'sha ularni ko'rsatmalari asosida syomka qilib
O'zbekiston telekanalida 1993 yildan beri o'zbek muxolifati va diniy arboblarga qarshi ko'rsatuvlar muntazam efirga berib boriladi.
Ozodlik muxbirlari ana shu ko'rsatilgan ko'rsatuvlar asosida bir necha eshitirishlar hozirlagan. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz o'sha eshitirishlarimiz mazmuni bilan ham tanishishingiz mumkin. Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti uyali telefonlar miya saratoni kasalligini keltirib chiqarishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Mazkur tashkilot olib borgan tadqiqotga ko'ra, 10 yil davomida har kuni o'rtacha 30 daqiqadan oshiq mobil telefon orqali suhbatlashish miya o'smasi gliomaga chalinish xavfini 40% oshiradi. O'zbekistonlik tibbiyot mutasaddilari bu xavf ayniqsa yosh bolalarda kuchli ekanini aytib, mamlakatda maktab yoshidagi bolalarga uyali telefondan foydalanishni taqiqlash borasidagi qonunni qabul qilish taklifini ilgari surib kelmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon. 24 maydan 31 maygacha Fransiyaning Lyon shahrida saraton kasalliklarini tadqiq qilish xalqaro agentligining 31 olamidan iborat ishchi guruhi yig'ini bo'lib o'tdi. Yig'ilishda radio chastotalar elektromagnit to'lqinning inson salomatligiga zarari ehtimollari masalasida o'tkazilgan tadqiqot natijalari e'lon qilindi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, tadqiqot natijalarida uyali telefonlar miya saratoni kasalligini keltirib chiqarishi mumkinligi aniqlangan. Miya saratoni, miyaga qon quyilishi kabi xastaliklar manbai uyali telefonlar bo'lishi ehtimolini nazardan qochirmaslik kerak deyiladi tashkilot olib borgan tadqiqot xulosasida. Mutaxassislar xulosasiga ko'ra, uyali telefonlardan haddan tashqari ko'p foydalanish miyada o'smaning ikki turi, glioma va meningiomalarning rivojlanish xavfini oshirishi mumkin. Tadqiqot o'tkazgan olimlarning aniqlashicha, 10 yil davomida har kuni o'rtacha 30 daqiqadan oshiq mobil telefon orqali suhbatlashish glioma rivojlanishi xavfini 40% ga oshiradi. Lekin olimlarga ko'ra, cho'ntak telefonlarining ta'siri borasida hali ko'p narsalar noma'lum va telefonlarning inson salomatligiga zarar haqida to'liq ishonch hosil qilish uchun qo'shimcha tadqiqotlar olib borish kerak bo'ladi. BMT qoshidagi Xalqaro telekommunikatsiya uyushmasi ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda dunyoda 5 milliard uyali telefon foydalanuvchisi bor. O'zbekistonda esa uyali telefon aloqasidan foydalanuvchilar soni 19 milliondan oshiq. O'zbekistonda keyingi paytlarda bot uyali telefonlar zarari haqidagi fikrlar matbuot sahifalarida uchrab qolmoqda. Ayniqsa bolalarni uyali telefonlar zararidan saqlash borasidagi muhokamalar tibbiyot mutasaddilari e'tiborini tortmoqda. O'zbekiston bosh onkologi Mirzo Ulug'bek Oxunovga ko'ra, mobil telefonlarning zarari ayniqsa yosh bolalarda kuchli bo'lib, bolalarning ko'p vaqt davomida doimiy ravishda foydalanishlari oqibatida oradan yillar o'tib, ularda miya saratoni kasalligiga chalinish ehtimoli kuchli bo'lishi mumkin.
Elektromagnit to'lqinlarni ta'sirlashsa, keyinchalik kim ko'p qo'llagan bo'lsa, uyali telefonlarni yoshli paytida. Keyinchalik borib, bosh miyada o'sma hujayralari rivojlanishi mumkin degan xulosa berilgan. Charchashga olib keladi miya hujayralari. Harakatchali bir kunda rivojlanmaydi-ku. Harakatchali rivojlanish uchun 1 santimetrga yetish uchun organizmda minimum 10 yil bo'lishi kerak. Bu chi o'sha qo'llanilgan narsaning intensivligiga bog'liq-da. Telefon ishlaganda o'sha elektromagnit to'lqinlar ta'sir qiladi. Telefon ishlamaganda u ta'sir qilmaydi-ku. Me'yoriy anaqa bo'lish kerak. Mana intensivligi degani bir kunda 6 soat vaqt telefonda gaplashgan odamda miya faoliyatida buzilishdan tashqari miya hujayralarida o'zgarishlar kelib chiqishi mumkin. Intensivligiga bog'liq, masalan, intensivligi 10 soatgacha borsa, disetil bo'ladi, rak, opkaga o'z kelib chiqishi vaqtincha ko'proq bo'ladi.
Kuzatuvlarga ko'ra, keyingi paytlarda o'zbek yoshlari orasida mobil telefonlardan foydalanish keng urf bo'lyapti. Toshkentlik sobiq o'qituvchi Shavkat Badalovga ko'ra, bugungi kunda shahar maktablarida hatto 1-sinf o'quvchilari ham mobil telefonlardan foydalanishadi.
Oilalarni qatlamiga qarab, boy o'tsalarniki bir kimsanam telefoni bor, ota-onasi ularni vajib bor, bolam qatchaligini men bilishim kerak. Hozirgi kunda yuqori sinflarda kamida 75% bor. 3-sinfdan pastlarida kamida bir 3-dan 1 telefon bo'ladi.
Shavkat Badalov mobil telefonlari bolalarning bilim saviyasiga salbiy